říkal jsem tedy, že Newton odstartoval ten problém síly, který se ve 20. století vyřešil dvojím způsobem. Jeden způsob je obecná relativita, pokřivený čas a prostor. Druhý způsob je kvantová teorie. Díváme se na problémy, do kterých se lidé dostali na počátku 20. století, když se dostali na atomární úroveň, kdy nerozuměli v podstatě ničemu, co se děje. A z toho vykrystalovalo vlastně představa ve 30. letech 20. století, co to je síla, co to je interakce, že částice spolu interagují tak, že si posílají nějakou polní částici a tím spolu komunikují. Toto je pro elektromagnetickou interakci, kdy si posílají foton. Ten obrázek nakreslil Ivan Havlíček a je součástí té brožury. A on to pojal už jako to spojení, že je to na tom pokřiveném světě té obecné relativity, že si to pinkají, ale to je to, co zatím nemáme, že jo. Máme buď to ten pokřivený svět, to je ta podlaha, to je obecná relativita, anebo ty pinkající si trpaslíčky. To jsou ty dvě vedoucí dnešní teorie. Kvantová teorie versus obecná relativita. Obrovský přelom pro kosmologii byl rok 1923-1924, kdy v historických souvislostech vlastně byl dostavěn v roce 1919 největší dalekohled světa na observatoři Mount Wilson, což bylo 2,5metrové zrcadlo. To jsem zapnul ten
stroj.
Jo. A prvním, kdo se tímto strojem díval, byl Edwin Hubble. A v té době byly názory, že náš celý vesmír, to je naše galaxie, neboli Mléčná dráha, a zatím je pusto prázdno. Takže představa vesmíru byla taková, že je to osamocený ostrov. Tahle ta představa není nová, ta už pochází od stojků ze starého Řecka. Osamělý ostrov a zatím prázdno. A Edwin Hubble pozoroval v tomto osamoceném ostrovu, v té naší galaxii, jednotlivé mlhoviny dalekohledem na Mount Wilsonu a ke svému údivu v roce 1923 na podzim zjistil, že jedna z těch mlhovin, takzvaná velká mlhovina v Andromedě, je složená z hvězd. A pokusil se změřit vzdálenost těchto hvězd, podařilo se mu to za pomocí metody takzvaných Cepheid, to asi není příliš důležité, co to je, prostě změřil vzdálenost té mlhoviny a zjistil, že je daleko, daleko za hranicemi naší galaxie, že to tedy žádná mlhovina není, ale že to je další hvězdný ostrov. A objevil Edwin Hubble tedy to, že ta naše galaxie není jediná. A začal systematicky ty mlhavý obláčky sledovat. Někteří z nich byly opravdu mlhoviny a některý z nich rozlišil na hvězdy a objevil další a další galaxie. V období od roku 1924 do roku 1929 těch galaxií objevil několik desítek a protože to byl velmi poctivý pozorovatel, tak ještě ze spektra měřil jejich pohyby a v roce 1929 zjistil, že ty vzdálené galaxie od nás utíkají pryč a objevil fakticky expanzi vesmíru. Už jsme si říkali, že to, že utíkají od nás, neznamená, že my jsme střed té expanze. Je to jako ta právilní guma s těma sponkama, kdybychom byli jinde, viděli bychom to též, že ty galaxie utíkají od nás. Či rok 1929, obrovský přelom v kosmologii, objevena expanze vesmíru. Jestliže vesmír expanduje, tak se okamžitě budeme ptát, jaký byl dřív. V tu chvíli připouštíme, že má vývoj, že dřív byl hustý, asi i horký, že měl nějaký počátek, kterému se říká velký třesk. Tu teorii velkého třesku rozvíjela synchronně řada lidí, ať to byl Gamow, ať to byly další. Nicméně je pravdou, že nebyla obecně přijímána a někteří k ní měli obrovský odpor. Nejvýznamnějším byl Fred Hoyle, což byl velice významný astrofyzik. Nicméně tyhle ty teorie o počátku světa nesnášel. On sám byl autorem teorie ustáleného vesmíru, kde sice připouštěl, ano, vesmír expanduje, ale tak, jak expanduje, tak se v něm rodí hmota, která doplňuje to zřeďování, toho expanzí a ten vesmír je pořád stejný. A Právě Fred Hoyle, který nenáviděl tyhle ty teorie o počátku světa, o horkém počátku světa, tak je posměšně nazval v jedné práci velkým třeskem Big Bang, ale mělo to být posměšné nazvání jako ve smyslu velké plácnutí, plácnutí do vody, totální nesmysl. A ten název se ujal a pak se ukázalo, že to teorie je správná, už mu to zůstalo. Takže velký třesk bylo původně označení jaksi posměšné od Freda Hoyla, ale které se ujalo, takže dneska to používáme velice běžně. Už v roce 1948 George Galloff předpověděl, že velký třesk by měl končit uvolněním takzvaného reliktního záření, které bychom měli pozorovat. Toto záření bylo poprvé pozorováno v roce 1965 Penziasem a Wilsonem, později velice podrobně sondami, jako je sonda Kobe, WMAP, Planck, a ukázalo se, že je to obrovský zdroj informací o našich počátcích, o konci velkého třesku, čili zase takový velice zajímavý posun. Jak říkám, nelekejte se toho, že to procházím tak rychle, toto je osnova toho mého povídání. Ke všemu z toho se vrátím, jo? Či berte to jako, že jste otevřeli knihu a čteme si její obsah v tuto chvíli. Další významný okamžik, 30. léta 20. století, kdy Fritz Zwicky poukázal na to, že pohyby v galaxiích neodpovídají gravitačnímu zákonu. Později v roce 68 Vera Rubinová ukázala, že toto ještě platí pro hvězdy v galaxiích samotných, prostě, že tady musí být nějaká hmota navíc, která ty pohyby určuje, a otevřela se otázka temné hmoty, že tady není ve vesmíru jen atomární látka, tak jak ji známe, ale ještě další forma látky, která běžně tou atomární látkou prochází. Je to věc, která dneska se zdá být už blízko svému řešení a zdá se, že některé ty částice temné hmoty už jsme pochytali. Další otázka je otázka temné energie, to je rok 1998, zase si o tom podrobně budeme povídat, kdy se ukázalo, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí, což je nesmírný problém, protože zrychlená expanze není gravitační záležitost. Gravitace je přitažlivá síla, gravitace může pohyby jen brzdit. Když vyhodíte kámen, nikdy se vám nestane, že by se pohyboval rychleji a rychleji. Gravitace jenom ten pohyb může brzdit. Jo, něco hodím a nemůže se to zrychlovat. Čili expanze vesmíru není gravitační záležitost. To víme od roku 1998. Musíme se s tím vypořádat a musíme přemýšlet o tom, co tu expanzi řídí. Pracovně tomu říkáme temná energie. Celkově tedy ve vesmíru dnes víme, že jsou 4% atomární látky, 23% temné hmoty, 73% temné energie. Už jsem hovořil o tom, že v roce 2002 Neil Turok a spol. Steinhardt vymysleli teorii paralelních světů, že by bylo možné, aby se dva jakési vesmíry setkaly. V místě toho setkání došlo k nějaké fluktuaci, při které vlastně, kterou my vnímáme z toho našeho světa jako velký třesk. Z toho se zrodí galaxie, bude to expandovat a výsledek je stejný nebo podobný jako teorie velkého třesku. Jsou to teda ty úplně moderní kosmologie, kterým se říká ekpyrotický model z ohně pocházející. Zase o tom podrobně budeme diskutovat v jednom z těch témat. Tak a myslím, že se konečně podařilo promítnout osnovu. Takže to byl obsah mé přednášky. A můžeme konečně začít. Tak, kde já to mám tady? Takže první, čemu se budeme věnovat, je ten pokřivený svět Alberta Einsteina, svět obecné relativity, svět vlastně gravitační interakce. Jo, čili jde teď pouze o gravitaci a jeho popis za pomocí pokřiveného světa, který nám dal vlastně první kosmologické názory. Ještě jednou se díváme na ten slide, ve kterém který je věnován vlastně vzniku obecné relativity. Shodou okolností je zajímavé, že Albert Einstein v té době těsně před tou publikací pobýval v Praze, kde přednášel na dnešní Matfizu, tehdy to ovšem nebyl Matfiz, kde se rodily ty základní myšlenky obecné relativity. Už jsem tady říkal tu základní dvojici věd. Každé těleso svojí přítomností zakřiví čas a prostor kolem sebe a tělesa se v tomto pokřiveném světě pohybují nejrovněji, jak umí, po dráhách, kterým říkáme geodetiky. Čili geodetika je nejrovnější možná dráha v tom pokřiveném světě. Takže představa je taková, že když pošlu dva šutry kolem slunce a oni se potkají a budou přemýšlet, proč se potkali, tak kdyby to nebyly šutry, byly to rozumní bytosti, kteří se pohádali a každý se rozešel jinam, tak si budou myslet, že už se nesetkají nikdy, když šli každý jinam, že jo. A přesto se najednou potkají a budou přemýšlet o tom, proč se potkali, když se každý vydal jinou cestou. No potkali se prostě proto, že ten svět je pokřivený. To je jediný důvod, proč se potkali. Můžeme říci, že tam působí gravitační síla, ale nevíme, co to je, že jo. Navíc oba ty přístupy nejsou ekvivalentní. Ten silový přístup dává mnohem méně informací než ten přístup pokřiveného světa. Ten přístup přes pokřivený svět nám dá existenci gravitačních vln, gravitačních čoček, černých děr, expanzi vesmíru, strhávání časoprostoru rotujícím tělesem, zakřivení paprsku světelného kolem těles. Čiže je to celá řada úkazů, které ta newtonovská fyzika nedá. Či není to ekvivalentní. Ten přístup přes zakřivený svět je mnohem, mnohem obecnější a ta newtonovská fyzika je jen jeho limitou při slabém zakřivení. Tak tady je taková ukázka, na kterou se často ptají studenti, když já teda budu tvrdit, že tady hodím nějaké těleso a ono letí po parabole a já řeknu, to není prosím vás proto, že by ho přitahovala Země, ale protože Země zakřivila prostor a čas kolem sebe, proto to těleso letí po týhle tý křivce, který jsem hodil. No tak okamžité kontrování je, no tak já hodím kámen, ten letí po takovéto křivce a pak vystřelím z pistole a ta střela letí po takovéto křivce. A jak si to teda představit, když Země zakřivila prostor kolem sebe, že v tom samém zakřiveném prostoru ta střela evidentně letí po jinak křivý dráze než ten šutr, že jo? To vypadá divně, když tvrdím, že Země zakřivila prostor a že kvůli tomu se pohybují takhle křivě. Jenomže já jsem tady několikrát říkal, že Země zakřivuje prostor i čas. A na tom obrázku jsem na ten čas jaksi pozapomněl. Když to nakreslíme i s časem, tak ten kámen, ten letí strašně dlouho a dopadne sice do tohoto místa, ale za dlouhý čas. Čili i s časem ten kámen letí po takovéto křivce v časoprostoru. A ta střela, ta letí rychle, ta dopadne dřív. A když to rozkreslím i v čase, tak pak ty křivosti těch obou drah jsou stejný. Jo? Čili Země nezakřivuje jenom prostor, ale i čas. Nesmím zapomínat na to, že je pokřiveno oboje. Čas i prostor. Když pokřivím čas i prostor, tak je všechno v pořádku a tělesa se pohybují po stejných křivkách v tom pokřiveném časoprostoru. Na tomto slajdu je třeba dokumentováno, jak může pokřivený prostor ovlivnit chod paprsků. Představte si, že tady je pozorovatel, třeba naše Země, nějaká mezilehlá galaxie a tady to žlutý je vzdálená galaxie. Paprsky z té vzdálené galaxie letí a jsou zakřivovány kolem té mezilehlé galaxie a přiletí pozorovateli. To je ale podobný chod paprsku, jako je v optické čočce, že jo? A co uvidí ten pozorovatel? On si protáhne ty paprsky, které k němu přišly, a bude vnímat tu zdánou galaxii jako prstínek. Říká se tomu Einsteinův prstenek. Čili to, že ta mezilehlá galaxie nám zakřiví prostor kolem sebe, znamená, že i paprsky, které jdou z těch objektů, budou pokřivené. A můžeme mít teda efekt, kterému se říká efekt gravitační čočky. Ta mezirehlá galaxie je čočkující galaxie a ta vzdálená galaxie, to její světlo je deformováno. To je jev, který je dneska velmi, velmi dobře znám. A zejména, když se díváte na kupy galaxií, v podstatě libovolnou kupu galaxií, kde je obrovské množství galaxií, tisíce galaxií, tak vždycky jsou nějaký v zákrytu. A vždycky to světlo, to je vzdálenější, které jde přes tu mezirehlu, je deformováno. Deformováno do těch oblouků. Takže vidíme světla těch vzdálených galaxií zdeformovány jevem gravitační čočky. To je vlastně přímý důkaz zakřivení prostoru kolem těch mezirehlých galaxií. Dneska se z toho třeba umí dopočítávat rozložení temné hmoty ve vesmíru. Protože i temná hmota zakřivuje chod paprsků. Že? Temná hmota je také zdrojem zakřivení prostoru a času. A ovlivňuje mi chod paprsků. Ale nemusíme jít někam extravagantně. I světlo hvězd, které prochází kolem našeho slunce, je také zakřivováno. Čili zakřivení prostoru, to asi není problém, aby si to každý představil, že prostor je nějak zakřivený. Mimochodem, třeba naše slunce zakřivuje prostor kolem sebe tak, že kdybyste změřili poloměr slunce přímou metodou, to znamená, podívali se na jeho úhlový průměr, zjistili vzdálenost třeba zrcadlového odrazu a spočítali poloměr slunce, vyjde vám nějakých 700 tisíc kilometrů. A pak byste na to mohli jít od lesa ze vzorečku pro plochu. Plocha povrchu koule S rovná se 4πr². Možná oprášíte znalosti. Naši studenti na elektrofakultě to už nevědí, tohle to už dneska je asi marný. Jsem nedávno opravoval písemky a třetina napsala K na 2/K, zkrátili na 1/K, tak mi to rozčílilo. A pak jsem zjistil, že druhá třetina to zkrátila na 1 a jenom třetina napsala správně, že to je K. Ale to je vždycky chyba, která se pak šíří, že nějaký debil to napíše a ty ostatní to popisují a vůbec o tom nepřemýšlej. Takže pak není divu, že teda z těch asi 70 lidí, co to dělalo, 60 dostalo za F, protože tyhle ty chyby mi natolik rozčílily, že jsem si říkal, že tam nemají co dělat. A jak jsem se k tomu dostal? Jo. Takže když budeme přes tenhle ten vztah S je 4πr² počítat poloměr slunce a z nějaký sondy zmapujeme ten povrch a zjistíme tu plochu vyloženě z mapy a z tohohle vzorečku spočítáme poloměr slunce, tak nám vyjde jiný. Vyjde nám jiný o 0,5 km, protože ten vzoreček neplatí. S není 4πr², protože to slunce zakřivilo prostor kolem sebe. A jak ho zakřivilo? Tak, že poloměr počítaný z plochy se bude lišit od poloměru přímo měřeného o 0,5 km. A to je dneska běžně měřitelný samozřejmě. Či to slunce opravdu zakřivuje prostor kolem sebe tak, že tenhle základní vzorec neplatí, že S je 4πr². A když jsem u toho pomlouvání těch studentů, tak jsem tady hovořil o kvantové teorii jako tom jednom směru, že jo, kterým se vydala fyzika 20. století, což je směr nesmírně důležitý. A já nevím, jestli si to uvědomujete, ale kvantová teorie je základem vlastně současné civilizace, protože když si zapnete televizi, to je kvantová teorie, ty integrované obvody, tam se to dělá. Všechny polovodiče fungují na kvantové teorii. Když si zapnete počítač a zapíšete data na hard disk, to je taky kvantová teorie. Tak jsem si tak myslel, že studenti elektrofakulty Českého vysokého učení technického by o té kvantové teorii měli něco vědět, když se stávají inženýry. A u státních závěrečných zkoušek jsem se jednoho z nich zeptal, tedy nechtěl jsem být konkrétní, tak aby teda měl volný prostor, co to je kvantová teorie a jestli něco ví o kvantové teorii. No a on tam stál jak solnej sloup. A pak jsem mu teda konkrétně řekl, jestli slyšel Schrödingerova rovnice, no a on zjevně někde slyšel o paradoxu Schrödingerovy kočky, protože jsem mu rozářili očíčka a říkal, to je něco o kočkách. A jediný, co teda z kvantovky věděl, že to je něco o kočkách a kontroval, a říkal, proč mi zkoušíte z biologie, proboha. Tam jsem teda poprvé křičel, já většinou jsem u těch státnic docela mírnej člověk, ale tam jsem se tak rozčílil a pak do mě šťouchal kolega vedle, říkal, už nemusíš křičet, my už jsme ho vyhodili mezi tím. Záchvatu steku jsem ani nepostřehl, že už ho kolegové vyexpedovali mimo zkušební místnost. Tak, zakřivení času, to je jiný kafe, to je věc, kterou si představit moc nelze, ale na druhou stranu je to v jistém smyslu jednodušší, protože když země zakřiví čas, to neznamená nic jiného, než že hodinky, které si položíte tady na stůl, jdou jinak, než hodinky, které budou na střeše. Jo? Hodinky, které budou jinak daleko od země, půjdou jinak, protože země zakřivuje čas kolem sebe. Možná si řeknete, že to je neměřitelný, že to je banalita. Prosím, není. Všichni z vás jste někdy viděli systém GPS navigaci v automobilu. Ta navigace by nefungovala, kdybychom neuvažovali zakřivení času. Protože čas na povrchu země jde jinak, než u té družice, kterou používáme k té navigaci. Kdybychom neopravili na zakřivení času způsobené naší zemí, tak se nám to rozejde o stovku metrů do určení té polohy. Čili každý polohovací systém GPS musí umět obecnou relativitu a musí kompenzovat jiný chod času na povrchu země a jiný chod času na té družici, který je způsoben zakřivením od naší země. Čili je to zase věc, kterou dneska běžně používáme v naší praxi. Jestliže mi nějaké těleso bude opouštět foton, tak ten foton bude jinak kmitat blízko toho tělesa a jinak kmitat s vlnovou délkou jeli dále. To je vlastně důsledek toho zakřivení času. Ten foton bude červenat, bude se prodlužovat jeho vlnová délka. Historicky poprvé bylo zakřivení času změřeno v roce 1960 na Harvardu v takzvané Jeffersonově laboratoři, což je věž vysoká 22 metrů. Tady vidíme vrcholek té věže. A v té věži Pound a Repka měřili zakřivení času naší zemí. Byl to velice odvážný kousek, protože na těch 22 metrech to relativní zakřivení času je 10 na minus 15, což je strašně obtížně měřitelné. A oni měřili změnu frekvence, místo hodin měli radioaktivní vzorek kobaltu 57, smíchaný s železem 57, a ten radioaktivní vzorek vysílal rentgenové záření na 14,4 kiloelektronvoltech, což byl vlastně jakýsi hodinový standard. A oni měřili, jak se mění ta vlnová délka, či ten radioaktivní vzorek dali dolů u té věže, kde znali jeho frekvenci a vyslali ho vzhůru a ta frekvence se změnila, tak jak se mění chod času. A měli přijímáč, který byl vlastně ze stejného materiálu, jenom nebyl radioaktivní, a ten přijímáč byl naladěný na přesně stejnou vlnovou délku. Čili kdyby nedošlo ke změně chodu času, tak by to záření, které šlo od spodku té věže vzhůru, bylo chyceno tím detektorem. Ten detektor byl naladěný na přesně stejnou vlnovou délku, přesně stejnou frekvenci. Ale protože došlo ke změně chodu času a ta frekvence se posunula, tak by ten detektor to neměl zachytit. Ale to není důkaz, že jo? Protože když něco nezachytím, no tak taky mohlo být to, že tam nemířím, že jo. Takže oni si vymysleli úžasnou věc. Jestli jste někdy viděli rozebraný reproduktor, tak to je taková membrána, která kmitá a tím vlastně vyluzuje ten zvuk, že jo. Tak oni ten detektor dali na tu kmitající membránu toho reproduktoru, jo. Což znamená, že vlastně došlo k Dopplerovu jevu. Jo, že když máte zdroj toho záření a teďko ten kmitající detektor, tak tam se ta vlnová délka posouvá. Je jedno, zda kmitáte s tím zářičem nebo s tím detektorem. A v tu chvíli v některých fázích chytali tu posunutou vlnovou dílku díky tomu zakřivení času a dokázali teda, že skutečně lze i takhle jednoduchým zařízením prokázat zakřivení času naší zemí. Pak to obrátili, ten zdroj dali nahoru do té věže, ten detektor dolů a změřili přesný opak. Přesnost pravda nebyla veliká, byla 10% přesnost, 10% ověření obecné relativity. Ale historicky je to první experiment, který změřil zakřivení času naší zemí. V roce 1971 Hafele a Keating měřili zakřivení času už lepším způsobem. Za hodiny nevzali radioaktivní zářič, ale opravdový céziový hodiny v laboratoři. Jedny ty hodiny nechali v laboratoři amerických námořních sil a ty si tam teda tikali ty céziový hodiny a druhý vzali na vejlet. Jo. Koupili jim palubní vstupenku a letenku, měli vlastní sedadlo a hodiny se proletěly v 10-kilometrový výšce, překládali ty hodiny z jednoho letadla na druhý, takže s nima obletěli zemi. S jedněma v jednom směru a pak ještě zase v druhém směru. A když se odpočetly změny chodu času, které jsou známé ze speciální relativity a z rotace Země, tak zůstalo pořád asi 200 nanosekund, které odpovídá tomu, že Země zakřivila čas a že ten čas jde jinak při povrchu Země a jinak v té 10-kilometrové výšce. A těch 200 nanosekund to už je sacramentsky měřitelný céziovými atomovými hodinami. Čili to byl vlastně první prokazatelný důkaz, že Země zakřivuje čas kolem sebe a bylo to z 1% přesností ověřeno. Když chceme ještě větší přesnost, musíme teda vejít na větší vzdálenost. To se dělalo v roce 1976. Byla to sonda Gravity Probe A, která za hodiny používala Maser. Maser je vlastně toto je co laser, ale v mikrovlnné oblasti. Jo. Čili jakýsi kmitající standard, který představoval ty hodiny. Tady se na ten Maser díváme. To jsou vlastně hodiny, které vysílají signál a ty hodiny vystřelily v raketě 10 000 km vysoko. Čili Pound a Repka to dělají na 22 metrech, Hafele a Keating na 10 kilometrech v letadle a tady měli 10 000 kilometrů. Byla to balistická raketa, u které se nepředpokládalo, že přistane, takže ona vyletěla do těch 10 000 kilometrů, otočila se zase, spadla na zem a rozbila se, že jo. Ale po celý ten let vzhůru těch 10 000 kilometrů ten Maser ty hodiny vysílal záření konstantní frekvence, které bylo na zemi přijímáno a bylo sledováno, jak se mění chod času při stoupání té sondy do těch 10 000 kilometrů a jak se pak mění ten chod času zase při klesání zpátky. A ověřila se to na 1/setinu procenta obecná relativita, takže tak to se měří vlastně změna chodu času. V roce 1922 to je 6 let po vzniku obecní relativity, Alexander Friedman řešil problém, jestli by z obecní relativity nešlo počítat, jak vlastně se vesmír chová jako celek. Čili vzal rozložení hmoty, které je konstantní, všude stejné, a z toho počítal, jak vlastně bude ten svět zakřivený. A zjistil zvláštní věc, že z těch rovnic obecné relativity plyne, že vesmír buď bude expandovat, anebo bude kolabovat. Ale nikdy nebude statický. A tohle to vadilo Albertu Einsteinovi, tohleto řešení, protože v té době si všichni mysleli, že vesmír je v nějakém ustáleném stavu a že tady je od jak živa a bude tady na věky. A věřil tomu Albert Einstein. A tohleto řešení ho docela zdvihlo ze židle, takže té své rovnice přepracoval a přidal do nich další člen, takzvanou kosmologickou konstantu, který toto podivné řešení potlačil a vrátil tam to stacionální řešení. Už jsme si říkali, že v roce 1929 Edwin Hubble objevil expanzi vesmíru a poté Einstein tu svoji kosmologickou konstantu, ten dodatečný člen škrtl a údajně prý prohlásil, že to byl největší omyl jeho života. Dneska se nám ta kosmologická konstanta vrací trošičku v jiné podobě. Nicméně, v tom roce 1922 Friedman ukázal, že pokud je vesmír jednoduše souvislý, to znamená, nejsou v něm díry, není jako ementál, pak jeho budoucnost je dána pouze jeho hustotou. Jestliže hustota překročí určitou kritickou mez, tak ten vesmír bude expandovat a poté následně kolabovat. možná se to bude opakovat a bude to cyklický vesmír, který bude chvilku expandovat, pak zase kolabovat do husté horké oblasti, pak zase expandovat, zase kolabovat. Je-li hustota menší než nějaká kritická mez, pak ten vesmír bude expandovat na věky věkův. Jak už jsem říkal, bohužel tohleto řešení nás provázelo celé počátky kosmologie, celé 20. století, ale v roce 1998 vzalo za své. V okamžiku, kdy se zjistilo, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí, nemá to nic, co dělat s gravitační interakcí, nic, co dělat s obecnou relativitou, a tohleto všechno je špatně. A je třeba tedy nejprve zjistit, co to je temná energie, co nám to ten vesmír rozfukuje, a pak teprve se můžeme bavit o jeho budoucnosti. Čili v těchto modelech to je budoucnost vesmíru založená pouze na gravitaci. Kdyby tady byla gravitace a nic jiného, ano, pak budoucnost vesmíru závisí na jeho hustotě. Takže rok 1922 je jakási předzvěst moderní kosmologie, předzvěst v tom smyslu, že se objevila řešení, která ukazují, že by ten vesmír měl buď expandovat nebo kolabovat a nic mezi tím. Ono vám to možná přijde divný, ale moc divný to není, že jo? Zkusme si znova tu paralelu s tím předmětem, který vyhodíte do vzduchu. Už jsem říkal, že se vám nestane, že ho hodíte a bude se zrychlovat, že jo? A nestane se vám taky, že byste ho hodil a zůstal vám trčet takhle ve vzduchu a ani neletěl vzhůru, ani nepadal, jo? A to je to stacionární řešení, že jo? Buď to teda letí pryč, anebo se vrací. Buď to ten vesmír expanduje, anebo chvilku expanduje a pak kolabuje. Ten předmět hodin, chvilku jde zhůru, pak padá. To jsou řešení, která jsou vlastní gravitaci. Gravitace není vlastní to, abych takhle dal tu tušku a zůstala tady stát. To prostě nejde. Čili ze stejných důvodů z té obecné relativity nevyšel vesmír, který by se neměnil. Ale tohle to byl teoretický model pouze. To praktické, co vedlo k počátku kosmologie, to je stavba největšího dalekohledu světa na Mount Wilsonu, což je na západním pobřeží Spojených států v blízkosti Los Angeles, kde se Američané rozhodli postavit 2,5metrový dalekohled, který na dlouhá léta byl největším dalekohledem světa. Později postavil ještě 5metrový dalekohled na Mount Palomeru, který převzal to prvenství, a ty dalekohledy nejsou příliš daleko od sebe. Čili tady je 2,5 metr na Mount Wilsonu a 5metrový dalekohled na Mount Palomeru. A shodou okolností oběma těma dalekohledy se poprvé podíval Edwin Hubble. Jak tím na Mount Wilsonu, tak tím na Mount Palomeru. Stavba toho dalekohledu na Mount Wilsonu, to byl pro Američany v podstatě obrovský svátek. On každý národ je nacionalistický, co si budeme povídat, a prosazuje sám sebe, že jo. Tady z Evropy to asi nejvíc vidíme u Francouzů, kteří odmítají hovořit jiným jazykem než francouzsky. Ale dají se donutit k tomu, aby hovořili i jinak, že jo, protože třeba, když jsem byl u pumpy a tankoval jsem benzín, tak oni tam vykřikovali, že stávkují francouzsky, a jim sice rozuměl, já jsem taky nacionalista, tak jsem anglicky se ptal, co říkají, a oni neodpovídali. A tak jsem si načerpal benzín, chtěl jsem zaplatit, a on mi francouzsky vysvětlil, že ty peníze nemůže přijmout, protože stávkuje. No, tak já jsem mu česky řekl, že mi to nezajímá, zabouch jsem dveře a odjížděl. A v tu chvíli už začal hovořit anglicky a plynou angličtinou mi řekl, že si teda ty peníze výjimečně vezme. Takže oni jsou sice nacionalisti, ale jen do určitý míry, že jo. A tady teda Američané to pojali skutečně jako národní svátek, stavbu daleko na Mount Wilsonu, takže celé to zrcadlo, které tam v roce 1917 vezli na tu horu, tak bylo zahaleno americkými vlajkami, a prostě Amerika chtěla světu ukázat, že postaví největší dalekohled na dlouhá léta, a to se skutečně podařilo. Díváme se už na dalekohled instalovaný na Mount Wilsonu. Současný pohled na tu observatoř vidíte na následujícím slajdu. Díváme se na mnoho fotografií Edwina Hubla, který byl prvním pozorovatelem tímto dalekohledem a od roku 1919 tam vyvíjel soustavnou činnost až víceméně do své smrti. Zemřel v roce 1953, což je stejné datum, jako zemřel Stalin. A když se to tak vezmete v historických souvislostech, tak Mount Wilson se začal stavit v roce 1917, že jo? Kdy teda to na východě začalo a v roce 1953 to skončilo víceméně. Tak tady tomu bylo obdobně. Takže díváme se na Edwina Hubblea, známý portrét, jak sleduje u dalekohledu. A výsledkem tedy bylo to, co jsem tady už říkal, že v roce 1923 zjistil, že velká mlhovina v Andromedě není mlhovinou, je to ve skutečnosti galaxie. Později objevil takových galaxií celou řadu a naše obzory rozšířil poprvé. Ukázal světu, že vesmír není jedna jediná galaxie, naše mléčná dráha, že takových galaxií ve vesmíru větší množství. A jak už jsem říkal, byl poctivý pozorovatel, takže u všech těch galaxií zaznamenával polohy a pokoušel se změřit jejich vzdálenosti pomocí Cepheid a pokoušel se změřit jejich rychlosti z posuvu spektrálních čar a to se mu relativně dařilo. A v roce 1929 oznámil ten obrovský objev, že všechny galaxie, které nejsou ty nejbližší, od nás vlastně prchají a dokonce že se vzdalují od nás tím rychleji, čím je větší jejich vzdálenost. Tak, dlužno říci, že mnoho dalších vědců zpochybňovalo ta jeho měření, ale historicky, ať se podíváte na jakýkoliv významný objev, tak vždycky byl zpochybňován. To je prostě ve vlastnostech lidí, když se objeví něco nového, že se vždycky najde skupina, která říká, ale to byl nějaký podvod a on to neudělal tak, jak myslel. Tohle to prostě je vždy. Když Eddington objevil zakřivení paprsků kolem slunce při slunečním zatmění v roce 1919 to bylo, tak také se říkalo, že to celé byl podvod a že věděl, co tam chtěl naměřit. V podstatě, když se na tím zamyslíte, je to úplně jedno. Dneska máme jiné prostředky a ty jevy dokážeme sledovat jinak a prostě tito lidé byli první, kteří to objevili a to jim nikdo neodpáře a jestli se najde hrska těch, kteří pochybují o tom, zda ta data upravovali nebo ne, tak je to naprosto hostejné. Čili Edwin Hubble prokazatelně měřil vzdálenosti galaxií, měřil jejich pohyby a dospěl k závěru, že ty vzdálené galaxie se pohybují od nás a to tím rychleji, čím jsou od nás vzdálenější. Tady by se, jak jsem říkal, zdálo, že my jsme ve středu té expanze, není tomu tak, vzpomeňte si na tu gumu z trenýrek, na který jsou navěšený kancelářský sponky, když ji budete natahovat, uvidíte přesně to též. Když budete brouček na jedné té sponce, bude se vám zdát, že všechny ty sponky se vzdalují od vás a to tím rychleji, čím jsou vzdálenější. A tento zákon, tomu se říká Hubbleův zákon, to je vlastně to, že galaxie se od nás vzdaluje tím rychleji, čím je dále. Čili rychlost vzdalování je úměrná vzdálenosti. Ta konstanta úměrnosti se na počest Edwina Hubblea nazývá Hubbleova konstanta. Čili rychlost galaxie je úměrná její vzdálenosti. Koeficient úměrnosti je Hubbleova konstanta. Dneska ji známe přesně. Je to 73 km za sekundu na megaparsek. Čili dvě galaxie vzdálené megaparsek se vzdalují rychlostí 73 km za sekundu. Možná bych neřekl, co to je megaparsek. Je to jednotka vzdálenosti. Jeden parsek je zhruba přes 3 světelné roky. Takže jeden megaparsek jsou asi 3,2 milionu světelných roků. Tak. To, co bylo napadáno u Edwina Hubblea, nebylo to, že by neobjevil expanzi vesmíru, to bylo všem jasné, že objevil, ale bylo napadáno tento lineární vztah, že neměl dostatečné množství měření, aby ho objevil a že to v podstatě v tom vidět chtěl, protože v té době bylo známo, že takovýto lineární vztah je přímo ekvivalentní tomu, že ten vesmír se rozpíná ze všech svých míst a stejným způsobem. Je to dokumentováno na těch třech řadách, to si představte, že je ta prádelní šňůra nebo šňůra do trenýrek, na který jsou navěšeny ty sponky nebo nějaký galaxie a celý se to natahuje. Když budete v bodě C, budete pozorovat, že tyto body se od vás dalují nějakou rychlostí, tyto dvojnásobnou. Ale když budete na pozici jiného místa, uvidíte úplně to samé. V každém místě uvidíte to samé. Dá se ukázat, že to je ekvivalence. Jestliže uvidím ve všech místech světa stejný typ expanze, tak je to totéž, jakože ta expanze musí být taková, že se galaxie vzdalují úměrně své vzdálenosti. Tyto dvě tvrzení jsou stejný. Říká se jim kosmologický princip. Čili jestliže vidím, že expanze je stejná ve všech místech ve smíru, je to ekvivalentní tomu, že ta expanze musí být toho typu, že se nám objekty vzdalují tím rychleji, čím jsou dále. A tento kosmologický princip byl v Hubbleově době známý a ti pochybovači říkali, že tu lineární závislost tam vykouzil proto, aby byl ten kosmologický princip jaksi splněn. Je jedno, jestli to vykouzl nebo nevykouzl. Dneska máme měření milionů a milionů galaxií a jejich červených posuvů a víme, že ten zákon platí. Takže je to vlastně z pozice dnešní už jedno.